В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Ростислав Хотин. Сьогодні в програмі. Значення масштабного військового параду на День Незалежності України.
Сам парад – це також державна політика. Подякувати армії. Подякувати, привітати, щоб підтримати бойовий дух хлопців. Щоб і показати народу України, що в нас є армія.
Чому майже третина українців, як стверджують соціологи, позитивно ставиться до Сталіна?
Он, да, он был успешным хищником. Он в этой банде, вот этой банде террористов ВКПБ, он сожрал всех остальных полков в этой банке. Он был самым хитрым, самым коварным, самым жестоким. И при этом в отношении своего народа, в отношении своей страны, он был кровавым чудовищем, палачом, подонком.
И також в программе. Чия заслуга у тому, що Україна вистояла на тлі агресії Росії?
Саме народ України допоміг цій державі вистояти. Саме народ України пішов на захист, направив своїх найлучших синів захищати.
Про це далі в програмі «Свобода за тиждень».
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У понеділок, 22 серпня, гостями передачі «Ваша свобода» були Сергій Висоцький, депутат українського парламенту, та Євген Шевченко, ветеран батальйону «Донбас». Тема передачі, яку вів Олександр Лащенко – навіщо Україні військовий парад?
Українці все ж таки потребують, да, не кожен може побачити армію кожного дня, да, тобто хто їздить на фронт, там волонтери, там добровольці, там деякі, да, то вони бачать нашу армію, а більшість українців не бачить її, да. Я думаю, що можливість така подякувати хлопцям, воїнам для українців, це добре, я вважаю.
Перед тим, як Сергію надам слово, висловлю точку зору людини, волонтера, теж вашого колеги Юрія Касьянова, коротко, який категорично проти проведення цього року параду. Отже, Юрій Касьянов, соцмережа Facebook.
Парад ніяк не підвищує обороноздатність України. Навпаки, адже не можна ж сприймати всерйоз сльози захоплення слабких духом. Якщо трапиться велика війна, вони першими побіжать на захід, забувши вишиванки і покидавши прапорці. Що таке 3-4 мільйони гривень? Вартість одного тренування параду? Це, звичайно, дріб'язок для наших злодійкуватих чиновників і суддів, а для воїнів це форма. Екіпірування на 400 бійців – це кошти на ґрунтовну підготовку батальйону територіальної оборони, це двомісячний запас дефіцитних ліків. Усе це у нас вже є? Волонтер Юрій Касьянов, 20 серпня 2016 року.
Сергію, все це в нас вже є, щоб проводити парад?
Вочевидь, у нас немає всього цього, що б хотілося. У нас немає, наприклад, побудованої тактичної зброї, тактичних ракет, які могли б зупиняти там великі колони техніки ворожої, там поживої. У нас немає аналогів ТОС Буратіна, які є в Росії. Страшна, до речі, штука, дуже страшна. Ну, такий, тобто, в нас, очевидно, немає дуже багато, що б хотілося. Але все ж таки, ну, мені здається, коли ми кажемо про парад, розмовляємо про парад з точки зору бюджетної такої, 3-4 мільйони гривень там на тестовий якийсь парад, то треба казати вже і про те, що в нас є там можливості в бюджету профінансувати, наприклад, держоборонзамовлення чи оборонний бюджет. Але, ну, є там у нас фракції Верховній Раді, деякі люди у владі також, ну, які там не хочуть цього робити. І мало приділяють уваги питанню обороноздатності. Все ж таки, якщо ми підходимо до фінансування армії і фінансування держоборонзамовлення, коли в нас воно виконано, вибачте, там на 20%.
Досі. Це два роки війни найбільше.
Ні, це не за цей рік.
Через два роки, коли вже ведуться бойові дії.
Минулого року все профінансовано було.
Гірша ситуація стала?
Гірша ситуація минулого року, так. Тому все ж таки по бюджетуванню армії потрібно підходити не з тим, щоб порахувати там питання, скільки коштує один парад, а, ну, більш, я не знаю, там глобально державно, я б так сказав. Ну, це моя
перспектива. Тобто ці 3-4 мільйони гривень, про які писав Юрій Касьянов, це крапля в морі.
Це крапля в морі. З того, що ми можемо здобути для армії, якщо ми приймемо важливі і необхідні державні рішення. Я б все ж таки підходив до цього як до державних рішень. Якщо ми кажемо про парад, то тут я пану Євгену по першій частині по Іловайську. Так, треба кваліфіковане розслідування. Треба, щоб воно було.
Зараз в парламенті завершено. Розслідування. А яке там завершено рішення?
На 100% ще минулого року в серпні місяці.
Дивіться, зараз що зробив генеральний прокурор Юрій Віталійович Луценко, новий. Він запросив публічно народних депутатів і активістів до того, щоб вони прийшли і
ознайомилися з цим розслідуванням. Фактично провести паралельне громадське розслідування з матеріалами. Тобто я написав заяву. Деякі мої колеги, я знаю, написали цю заяву. Це, ну,
це військова прокуратура.
Це у військову прокуратуру.
Так,
у генеральну прокуратуру. Щоб надати доступ до матеріалів, ми будемо їх вивчати. І в тому числі, ну, я не думаю, що там група, в яку може війти колишні бійці Донбасу, яка зараз в Раді, а вони можуть написати цю заяву і війти. Вона там, ну, щось буде.
Тобто ми будемо... Якісь результати є вже? От... Що не розслідували?
Цей процес, він запустився десь близько 2 тижнів тому, і теж я думаю, що ми десь в вересні почнемо ознайомлення з матеріалами діла. І побачимо, якщо там є недоліки, якщо там є прокурори, які недопрацювали, якщо там є слідчі, які недопрацювали. А це може бути. Якщо, ну, тобто ми знаємо, що прокуратура в нас недоформована, ми знаємо, що є питання дуже багато по правоохоронним органам в зоні АТО, в зоні бойових дій. І щодо кадрового складу, тобто які там факти, свідчення подавалися, треба це вивчати. Тобто це, але це треба до цього підходити предметно. І все ж таки
2 роки получаємо. Мало просто на часу.
Може півроку, а може і ні.
У нас в запасі вічність, так виходить.
Що стосується
так,
параду?
Будь ласка.
Сам парад це також
крім витрат, взагалі.
Це також державна політика. Слухайте. Ну нам потрібно, кожен з нас дивиться Фейсбук. Я дивлюся там, ну, досить багато людей, які. Ну, пишуть, що вони фактично, вони про це пишуть відверто. Да? Ми забули, що в нас війна. От ми сидимо десь там в кав'ярні чи десь там в ресторані, там ням-ням-ням, салатик якийсь намінаємо. І тут їдуть танки, розумієте? І коли я читаю людину, яка, ну, вона підприємець пересічний там, але, ну, нормальний українець, патріот, там, допомагає армії. Я цих людей знаю. І він каже, що, ну, я от сиджу, і в мене хочете підриватися, віддати честь там. Ну, і, ну, людина каже, що я розплакалась фактично. Дивлячись на все це, ну, це потрібно показувати. Потрібно,
Сергій, ви вважаєте, дивіться, дійсно,
потрібно дати можливість нашим людям подякувати армії, подякувати, привітати, щоб підтримати бойовий дух хлопців, щоб і показати народу України, що в нас є армія, що це вже не те, що було 2 роки.
Ви вважаєте, от прийдуть, не треба бути пророком, щоб прогнозувати, що 24 серпня чимало людей прийде подивитися парад. Ви вважаєте, ці люди, вони прийдуть дивитися просто... Може, на шоу тільки? Ні, помахати прапорцями, чи дійсно перейнятися цим?
Ну так, розумієте, я розумію, про що Юра каже. І завжди, ну, там, 1 з 10 людей, він піде добровольцем на фронт, бо в нього вистачить мужності, чи, ну, але це, ну, не буває по-іншому. Слухайте, ну, воїнів у кожній популяції, біологічній популяції, ну, це 1.5%. Але є за воїнами ще тил, є люди, які їх підтримують. Фінансово, морально, як волонтери, матеріально, чи як, ну, чи просто морально, розумієте, чи просто вони їм співчувають. Є люди, які, ну, громадяни України, це ж різні громадяни, це не тільки ті люди, які мають сміливість піти на фронт, це люди, які розвивають бізнес в тилу, розумієте, тому що потрібно Україні за щось жити.
Це люди, які значення.
Це люди, які слухати, це якісь жінки, це матері, які будуть вкладувати думки про українську армію, про те, що вони герої, про те, що вони захищають в своїх дітей. Тобто це побудова держави, ну, це складніше, ніж, ну, просто усі встали і пішли на фронт. Хоча, може бути, це і є найефективніший спосіб, щоб обороняти країну. Тому там питання резервної армії, там кейцеліту, то це дуже важливе питання. Я не кажу, що фактично ми в таких обставинах живемо, що нам, поки Росія не розвалиться, прийдеться жити як на порохі бочці.
Так Ізраїль, цього... можливо, десятиліттями.
Ні, ну, для цього кожен чоловік має знати, як стріляти, де там окоп його. Тобто це без питання. Але, ну, це державотворення, воно складніше, ніж якісь лінійні процеси.
Нагадаю, що в студії Радіо Свобода ми говоримо про доцільність цього року на 24 серпня, День Незалежності, проведення військового парку. Раду. Ми також поцікавилися цим питанням у власне киян та гостей столиці. Вони вважають потрібним такий парад чи ні?
Це не є доречно, тому що зараз іде українсько-російська війна, не оголошена просто-напросто. І всі цю техніку було б ефективно обкатувати в зоні бойових дій, а не тут, на Хрещатику. А якщо люди хочуть доторкнутися до війни, хочуть побачити, зрозуміти, що це таке є, вогнева мощ, армія, нехай йдуть в армію або йдуть працювати волонтерами.
Можна було відзначити День Незалежності, бо то треба відзначати, але більше скромніший, може, спосіб.
Щоб вшанувати тих, хто загинув в першу чергу, вшанувати їх батьків, і щоб в нас було все краще, щоб всі бачили, що ми міцні і будемо ще міцніші і потужніші.
Демонстрація армії, яка абсолютно змінилася за ці останні 2 роки, я думаю, це важливо, це сатисфакція цих людей, які ми, як цивільні, які не є при війську, даємо їм пошану. Візьміть будь-яку країну, я вчора вернувся з Америки, там буде Labor Day, і в Чикаго вже відбувається репетиції параду. Для них це свято і сатисфакція могутності їхньої країни.
Пане Євгене, от, ну, звісно, ви ж знаєте, історія – це факт точно. Якщо вже проводити такі паралелі, коли держава, будучи жертвою агресії, перебуваючи на Україна зараз важко назвати, на щастя, критичною ситуацією. Україна не проста ситуація, а у тієї держави була критична безперечна ситуація. СРСР, 41-й рік, як не ставитися до Сталіна, він проводив паради. Дійсно, з паради це не був пропагандистський штамп. В цьому саме аспекті пішли на фронт. Доречна паралель з нинішньою Україною?
Я думаю, що в деякому сенсі зараз доречно, але що можна навіть згадати рішення Уінстона Черчилля, коли фактично Великобританія вела одноосібну війну з Німеччиною, і йому поставили питання про закриття бюджету Міністерства культури їхнього. Він сказав, що насправді під час війни ми маємо збільшувати цей бюджет.
Саме на культуру.
Якщо в нас немає культури, на чому будемо воювати?
Так, тоді, так. Да? Це навіть не кажучи вже про ті там 3-4 мільйони гривень, за що казав Юрій Касьянов. Да? Тому я в цьому плані, наприклад, підтримую однозначно.
Сергій Висоцький, депутат українського парламенту, та Євген Шевченко, ветеран батальйону «Донбас», на хвилі «Радіо Свобода». У вівторок, 23 серпня, гостями передачі «Ваша свобода» були Ірина Бекешкіна, соціолог, директор фонду «Демократичні ініціативи», та Кирило Сазонов, політолог та блогер із Донецька. Передача, яку вів Олександр Лащенко, була присвячена даним соціологічного опитування, яке засвідчило, що майже третина українців і досі вважають радянського тирана Йосипа Сталіна великим вождем.
31% українців вважає Йосипа Сталіна великим вождем, а 37% дотримується протилежної думки за даними соціологів. Такі мають результати опитування, проведеного Фондом демократичні ініціативи та Київським міжнародним інститутом соціології. Для порівняння, 1991 року, коли Україна стала незалежною, тирана, винного в загибелі мільйонів людей у концтаборах, а також внаслідок ним же створеного штучного голоду, великим вождем називали чверть українців. Тоді незгодними з такою думкою було 44% опитаних. Отже, зараз в ефірі «Радіо Свобода» з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати, чому третина українців досі на 25-му році незалежності вважає Йосипа Сталіна великим вождем. Ну, а, до речі, почнемо ми програму самоопитуванням, зроблене не на вулицях Києва, наприклад, чи Львова, а міста Слов'янська. Нашим колегою він поцікавився у мешканців Слов'янська, чи вважають вони Йосипа Сталіна великим вождем.
Не вважаю його великим вождем. Великою людиною, можливо, в політиці, а так взагалі ні.
Я Сталіна не вважаю великим вождем, так як для України і українського народу він в свої роки зробив дуже багато плохого.
Раніше, звісно, його вважали великим вождем, але зараз я думаю, що багато розділять моє мнение. А я не считаю, что он был великим вождем, я считаю, что он был просто диктатором.
Это человек, который определенный момент в развитии даже нашей страны современной внес. А понятие «великий вождь» или этот, ну, я думаю, это не мне решать точно.
Я при нем не жил, не знаю.
Ну, то, что он все держал в своих руках, это одно. Второе, что был жестокий человек по отношению к людям.
Считаю.
А почему так?
Ну, так еще наше, с детства нас так приучили, так мы считаем.
Ну, важко назвати його великим вождем, тому що це були не найкращі часи, і що таке тоді взагалі вождь. Людина, яка невідомо за якими інтересами іде по стопам, не знаю, по крові, по кісткам людей, і називати це чимось великим, не знаю, ні.
Таких людей не знаю, считати великим вождем.
Читав історію і не читаю його вождем. Читаю його агресором і тираном.
Моє перше запитання гості студії, як ваша посада, точно директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, адже саме ви проводили це опитування, за яким 31% українців зараз, через понад 2 роки після перемоги Майдану, вважає Йосипа Сталіна великим вождем. А сильно відрізняються результати вашого репрезентативного опитування від цього опитування нерепрезентативного слов'янського?
По-перше, звичайно, це опитування у вас не репрезентативне, тому що там основні – це молодь. А молодь якраз менше схильна його вважати великим вождем. Це по-перше. По-друге, як це не дивно, якщо взяти регіональний розріз, то принаймні зараз, я не хочу сказати, що раніше, але принаймні зараз якраз Донбас не відрізняється, та частина, яку контролює зараз Україна, він не відрізняється якраз підвищеною любов'ю до Сталіна. Як це не
відрізняється. Не відрізняється. І тому цей Донбас не відрізняється від Львова, Києва, на ваш погляд?
Від, скажімо, західного регіону, я не скажу про Київ окремо, там чи Львів, Київ окремо, але, ну, наприклад, в Західному регіоні вважають його великим вождем 13%.
Так.
А на Донбасі 20%.
А звідки ж 31% загалом взявся?
Південний, східний регіон 46%.
А вона і так?
Да.
Половина
південний
майже.
Регіон теж майже 40. От вам, будь ласка, в середньому так вийде. Ну, я думаю, що все-таки на Донбасі, принаймні на тій території, які контролює Україна, там останнім часом, порівняно навіть з тим, що було рік тому, дуже змінюється громадська думка.
Проти Сталіна?
Я думаю, так. Да. Тобто, взагалі, вона стає якоюсь більш наближеною до України.
От ви слушно зауважили, дійсно, в цьому питанні в Слов'янську більше молоді задіяні як респонденти. Ми не дарма так зробили, тому що є така думка, що, мовляв, тільки пенсіонери. Тут була, до речі, одна пенсіонерка в Слов'янську, яка от з дитинства її виховали, от вона до кінця своїх днів, дай Бог і здоров'я, буде за Йосип Виссарійович. Тут було опитування 13-го року в Україні. До Майдану. І там, дивіться, прихильники особи Сталіна серед молоді 16%, серед людей з вищою освітою 19%, кожен п'ятий. Зараз така ж ситуація, чи молодь дійсно це для них Сталін абсолютно неприйнятна фігура?
Абсолютно, якась частина і молоді, але все-таки більше це люди старшого покоління, але молодь теж певна частина є. Да? І от ви на початку говорили, що в тих подіях, які відбулися, то, власне, значною мірою було причиною ставлення
є
людей.
Є така думка, ви її поділяєте?
Ні, я це не поділяю, я думаю, що це наслідок. Це наслідок прихильності до Радянського Союзу і Росії загалом. І люди не так взагалі сумують за Сталіним, не так люблять Сталіна, як для них просто Сталін – це невід'ємна частина втраченого, за яким вони сумують, за яким ностальгують Радянського Союзу.
Пані Ірино, але наскільки я…
І в Росії, до речі, зараз відбувається відновлення авторитету Сталіна, вже Сталін з'являється і на демонстраціях, і на мітингах, і портрети з'являються.
Пані Ірино, ви мене поправите, якщо я не прави, складається враження, що от Сталін так… 31% Україні. А от якраз Леніна вже забувають. Кірова взагалі ніхто не згадує. Я не знаю, Артема там, ми ще з Кирилом про це поговоримо. Чому тільки Сталін? Не Ленін, не Хрущов? Ну, про Брежнєва не згадують?
Ну, ви знаєте, якби ми, я не знаю, якби ми спитали про Леніна, ну, спитали про Леніна свого часу. В 15-му році у нас були такі, скажімо, три найбільш улюблені постаті історичні і три взагалі такі, скажімо, на найбільш злодійкувати, тобто найменш улюблені. І там теж у нас в Україні, якщо три, то не Сталін був лідером, ні там, ні там. Лідером тоді був Янукович.
Негативні.
А позитивні? Більше половини. А позитивні Хмельницькі. А позитивні вони взагалі були в глибокій історії.
Пане Кирило, от справді, ну, я не знаю, чи образить вас таке нагадування. Відомий ваш земляк, прихильник руського міра, пан Корнілов, любив в своїх статтях, він був активний публіцист свого часу, він любив, що от донечани тосто люблять це робити. За родину, за Сталіно. Сталіна, це ж назва після Юзовки Донецького була. Дійсно, от сталіністи, от їхній оцей вождь як символ, зіграли велику роль в тому, що Донецьк поки що залишається окупованим. Чи не варто це перебільшувати?
Я 40 років прожив у Донецьку, випив дуже багато у зовсім різних кругах, але за Сталіна ми ніколи, ні разу, ніхто не чув навіть про це. То у Корнілова свої таракани у голові, вони там щось вигадують, розказують. Такого не було. Може, якісь пенсіонери, але я не бачив навіть на зустрічах з ветеранами 9 мая за Сталіна ніхто не подимав ці 100 грам.
Тобто справа не в Сталіні, справа взагалі в ностальгії за Радянським Союзом і, ну, якщо бити ширше за Росією, тому що хоча у нас східний вектор рухнув, але залишається приблизно там відсотків 25, які зараз вважають, що Україні треба інтегруватися з Митним Союзом, з СНД, туди йти. І взагалі от Росія для них і досі залишається таким,
незважаючи
на все це. І Сталін – це просто невід'ємна частина. Я про інше хочу сказати. Не лише вони. Якщо взяти групу суто українських українців, тобто тих, хто дивиться на Захід, тих, хто є, вважає себе громадянином України, тобто по всіх комплексам є українців, але серед них так приблизно відсотків 17 тих, хто теж позитивно ставляться до Сталіна. І я думаю, що тут причини інші. Взагалі, мені здається, от тяга до таких сильних лідерів, бо як би ми не ставилися до Сталіна, безумовно, я до нього ставлюся негативно, але що він був сильним лідером, це не можна відняти. Да? І от в період такого розкладу, безладдя, поганою коромось, сильна рука.
От пані Ірина, так, важливу річ ви говорите.
Сталін – це як якийсь, знаєте, типаж. Ага. Не той, що там.
А чому не Бандера, тому, наприклад? Не Шухевич?
А Бандера теж.
І Бандера теж. Цьому ж, так би мовити, Росії.
Тут не було такого питання, але Бандера загалом, так. Да.
І зараз, пане Кирило, вам надам слово. Просто перед тим наведемо думку запорізького активіста Юрія Гудименка. Того самого Гудименка, який свого часу пам'ятник Леніну в цьому обласному центрі Вишанку одягав, поки пам'ятник Іллічеві не підпав під декомунізацію. От пан Гудименко висловлює, пані Ірина, таку ж саму думку. Справа не в тому, що там Сталін війну виграв, а головне – сильна рука і чимало українців мріють про неї.
60 мріють.
За вашими даними. Да. Отже, Юрій Гудименко.
Так, як зараз у Україні розпочалися демократичні зміни за останні роки, так, і паралельно з цим йде війна, це приносить хаос, бо руйнуються одні системи і замість них потроху починають приходити на їх місце інші системи. Все це призводить до того, що людям хочеться чогось постійного, твердого. Люди проти змін. І це призводить до того, що відсоток людей, які хочуть щось постійного і статичного, починають згадувати цей образ Сталіна, але за деякий час, коли всі системи будуть змінені, декілька років пройде у якійсь стабільності, цей відсоток, я впевнений, знову піде на спад.
Пане Сазонов, піде відсоток на спад прихильників Сталіна?
Безусловно, безусловно. Безумовно, вибачаюсь. Якщо ставити вообще сам вопрос, считаете ли вы Сталина великим вождем? Великий вождь – это Чингачук Большой Змей. Вот, единственный великий. Ну, были еще у других племен великие вожди. Откуда у нас эта любовь к индейским вождям? Вроде совершенно не индейская страна. Понять сложно. А что касается определить, был он или нет великим, какие критерии? То есть он, да, он был успешным хищником, он в этой банде, вот этой банде террористов ВКПБ, он сожрал всех остальных пауков в этой банке. Он был самым хитрым, самым коварным, самым жестоким, он их всех сожрал и победил. И при этом в отношении своего народа, в отношении своей страны, он был кровавым чудовищем, палачом, подонком, он ломал судьбы, он перетирал этими жерновами, перемалывал детей, семьи. То есть, ну, я не буду пересказывать историю.
Зато был порядок, пана Кирилла.
Порядок был как на кладбище. То есть, трудовая повинность для детей 14 лет, умирающие от голода дети в селах. Я, честно говоря, такой порядок не воспринимаю. Но делает ли это его великим? Великим подонком, великим чудовищем, может быть.
Ирина Бекешкина, социолог, директор фонду «Демократичні ініціативи» та Кирило Сазонов, політолог та блогер із Донецька на хвилі Радіо Свобода. У середу, 24 серпня, Україна відсвяткувала День Незалежності – 25-ту річницю здобуття незалежності. Саме цьому і була присвячена програма «Ваша свобода». Ну а учасником її був Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва. Вів програму Олександр Лащенко.
На параді президент України Петро Порошенко навів цитату Володимира Володимировича, тільки не Путіна, а Маяковського. Цитата знову ж таки. «Товариш москаль, на Україну шуток не скаль». Також Петро Олексійович під час виступу в Києві на параді з нагоди 25-ї річниці Незалежності запевнив, що Україна здатна себе захистити. Але й вона надалі потребує міжнародної підтримки.
Адже наш ворог – країна, яка займає 9-ту частину суходолу і має військовий бюджет в десятки і десятки разів більше за наш. І нарешті, наш парад – це сигнали ворогу. Українці серйозно готові і надалі боротися за свою незалежність. І тому агресору краще згадати мудру пораду російського поета Володимира Маяковського. Товариш москаль, на Україну шуток не скаль.
Пане Ігоре, зразу до вас запитання. Володимир Володимирович, тільки не Маяковський, цього разу Путін дійсно вже не ризикне випробовувати міць України?
Ну, я не думаю, що прямо так ми протягом сьогоднішнього параду чи виступу президента взяли, вирішили всі питання, і Володимир Володимирович подивився наш парад, злякався і сказав, все, точно, більше він нічого діяти по відношенню до України не буде. Однозначно, що це ні. Однозначно, що нам треба і далі працювати, і далі готуватися до більш серйозних і продуманих дій з боку Російської Федерації.
Але справді, пане Ігоре, я думаю, навіть всі скептики погоджуються з тим, навіть у Росії, що все-таки Збройні Сили України 14-го року, і зараз це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Завдяки чому, на ваш погляд, вдалося поліпшити стан? Це передусім заслуга волонтерів, добровольців, чи все ж таки держава при всіх недоліках, які, на жаль, залишаються, теж вагомий внесок зробила у зміцнення обороноздатності?
Давайте, скоріш за все, спробуємо це трошки з іншого боку, знаєте, подивитися. Ну, по-перше, не забувайте, що саме народ України допоміг цій державі вистояти. Саме народ України пішов на захист, направив своїх найлучших синів захищати тоді, коли не армія, не її командування, на жаль, яке навіть до цього часу у нас перебуває при владі, не спромоглися зробити те, що вони повинні робити відповідно до Конституції України, відповідно до закону про оборону, відповідно до закону про Збройні Сили. І це основна перевага перемоги в перемозі проти Російської Федерації. Ми повинні чітко зрозуміти, що ми повинні ставку робити тільки на власний народ, на власні сили. Що стосується, знаєте, владних моментів існування Збройних Сил, ну, я би додав ще два. Перший момент пов'язаний з підготовкою військ і штабів. І другий момент, це тут теж дуже просто, це момент пов'язаний з сучасною технікою, тобто збройні, саме основне здатністю дуже швидко перезброїти власні Збройні Сили під сучасні виклики і сучасні загрози.
Пане Ігоре, от, до речі, слідчий комітет Росії, такий, так би мовити, подарунок озвучив в День Незалежності України, і він сказав, що у Росії порушили кримінальні справи проти чільних українських військових, міністра оборони Степана Полторака, начальника Генштабу Віктора Муженка, інших українських військових за те, що нібито вони застосовували заборонені засоби, методи ведення війни на південному сході України. Кінець цитати. Що це таке було з боку слідчого комітету, ви можете сказати?
Ви знаєте, це, на мій погляд, чергове непорозуміння з боку Російської Федерації. Ну, це приблизно, як ми почнемо, знаєте, відкривати справи, ну, по факту здійснення якихось, чи порушення тих законодавчих, міжнародних законодавчих актів десь на Далекому Сході чи в Сибірі. Яке має відношення Російська Федерація до наших територій? От давайте спробуємо з цієї точки зору підійти. Якщо ви її окупували, ну що ж, тоді ви окупант, тоді дійсно є претензії до нашої влади, що вона до цього часу не підняла питання, офіційно не закріпила, що, на жаль, ми сьогодні бачимо, щодо Російської Федерації як агресора, який, вибачте, захопив частку Донецької і Луганської області, і ми бачимо, окупував повністю Крим.
Дякую, пане Ігоре. Залишайтеся з нами на зв'язку. Також до програми долучається телефоном політичний експерт, російський, можна, напевно, сказати, і український, Станіслав Білковський. І моє таке запитання, панові Станіславу, серед кількох важливих заяв. Петро Порошенко також сказав уже не на параді, а коли була зустріч з українськими дипломатами, що нормандський формат, на його погляд, все-таки може бути реанімований. І дослівна цитата глави української держави: «Мої переговори з лідерами Німеччини і Франції дають підстави сподіватися, що такий формат буде реанімовано найближчим часом, попри будь-які заяви». Кінець цитати Порошенка, прізвище Путіна тут не пролунало, але, напевно, Петро Олексійович мав на увазі Путіна, який після так званої диверсії в окупованому Криму заявив, що тепер нормандський формат, він, м'яко кажучи, не має сенсу. Пане Станіславе, ви вважаєте, дійсно, нормандський формат можна реанімувати?
Ні, я вважаю, що зараз це Путіну не вийде. Тому що зараз головне завдання Володимира Путіна – це скасувати принаймні європейські санкції. Звичайно, на скасування американські санкції він не розраховує, але європейські санкції для нього це найбільш болісний момент. Якщо не скасувати європейські санкції, то пом'якшити європейські санкції, це для нього головний пріоритет політики. Тому я вважаю, що до початку нового року Путін жодних драматичних провокацій здійснювати не буде. Інша справа, що Путін намагається переконати Захід, що Україна саме не здійснює, не виконує Мінські угоди, тому що немає змін до Конституції України, не створено передумов для проведення виборів Союз. Тобто Путін намагається переконати Захід, що підтримувати Україну більш невигідно, а він поводить себе досить конвенціонально, щоб скасувати претензії до нього і неформально, навіть неформально, визнати належність Криму до Росії. Тому таких трагедій, до, на мій погляд, до Нового року не буде.
Я звертаюся до іншого учасника програми, який бере участь у ній скайпом, військового експерта Ігоря Козія. Пане Ігоре, ну знову ж таки, до вас це запитання. Тоді Путін це заявив деякі експерти, причому як в Україні, так і в Росії, констатували, що, мовляв, Путін фактично оголосив Україні війну. Минуло два тижні ніби все тихо. Так, там тривають навчання на окупованому півострові, але повномасштабного вторгнення, принаймні, на цю хвилину немає. То що ж це було з вуст Путіна, на ваш погляд?
На мій погляд, скоріш за все, вийшло, знаєте, банально, як це іноді буває у Збройних силах більшості країн, особливо з тоталітарним режимом. Коли, вибачте, підлегли керівників щось зроблять, потім перелякаються, потім пробують на когось звалити. І от, а після того, як починають розбиратися, зрозуміли, що вже всім про все відомо. Тому Іванова, до речі, звільнили, на мій погляд, з посади, коли просто-напросто придумали цю чергову легенду про начебто ДРГ України. І основна мета була цієї легенди, ясно, виправдати ті жертви, які з'явилися під час проведення навчань, як з боку прикордонників, так і з боку, Збройних сил Російської Федерації, там і так.
Ви мали на увазі Сергія Іванова, колишнього вже главу адміністрації президента Росії Путіна. Пане Ігоре, а взагалі, от як може далі розвиватися ситуація? Так, наближається вже осінь, навіть якщо Путін наважиться раптом на повномасштабний наступ на Україну, це погодні умови не дозволять, хоча ще є десь, мабуть, місяць-півтора, скільки. Все-таки відкидаємо повністю цей можливий варіант повномасштабного наступу? Чи він все-таки має імовірність певну?
Ні, ну так ви зрозумієте правильно. Питання не в тому, що має чи не має. Яка вірогідність цього? Питання, скоріш за все, треба ставити, наскільки ми готові чи не готові. Чи продовжуємо ми готуватися до всього цього? Тому що зрозумієте правильно, основне, чому Путін вирішив захопити Крим, це як визначилось неготовність наших сил, особливо в Криму, здійснювати підтвердження 65 статті Конституції України, частини першої, захищати нашу рідну батьківщину. І все це фактично його спонукало, провокувало для захоплення. Така ж сама ситуація, він думав, піде і далі, ну, бачите, що народ України відреагував на це більш серйозніше, ніж наша влада.
Пане Козі, якщо знову ж таки цитувати президента України, напередодні 23 серпня, у День прапора, він сказав, що наше завдання – знову підняти український прапор над Донецьком, Луганськом, Сімферополем, Севастополем. Як ви вважаєте, це було тільки таке риторичне таке твердження, чи справді Україна через певний час, можливо, не тривали, відновить повністю контроль над цими окупованими територіями?
Зумієте, це складне питання. І це питання прогнозувати не треба. Тут чітко ясно всім, то що є президент, прізвище цілком повністю всім відомо. До нього був його попередник, теж з відомим прізвищем, який час території фактично здали. Через це нехай розбирається вже прокуратура. Тепер питання полягає в тому, чи повернуть ці люди цю частку території. Народ їм для цього всі повноваження дав. Розумієте? Тому спекулювати, визначати, вигадувати не треба. Питання полягає в іншому. Ми повинні після цього спитати саме з цього президент, що вони зробили, чому вони так зробили і фактично чому території наші не приєднали до території України або навпаки подякувати їм за ті дії, які вони призвели саме задля того, щоб поновити цілісність нашої держави.
Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва в програмі «Ваша свобода». В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Ростислав Хотин. Далі у програмі. Чи буде відновлено нормандський формат, до якого входять Україна, Німеччина, Франція та Росія? І як реагувати Києву на контакти Москви із західними партнерами України, коли мова йде про конфлікт на Донбасі?
Не треба кожний факт дипломатичного контакту на високому рівні між Росією і західними лідерами трактувати як, власне, вирішування української проблеми без України.
І також в програмі погляд посла України в Польщі Андрія Дещиці на нинішній стан відносин Києва та Варшави після резолюції польського сейму щодо Волині та після візиту польського президента Анджея Дуди до Києва цього тижня.
Відновлення історичної пам'яті, в тому числі про УПА, йде перш за все про відновлення історичної пам'яті про військові чи політичні підрозділи, які боролися за незалежність, за державність України, а не відновлення антипольських настроїв.
Про все це далі в програмі «Свобода за тиждень».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У програмі «Ваша свобода» у четвер, 25 серпня, говорили на тему можливого поновлення роботи нормандського формату, а також про можливі переговори у Китаї під час саміту групи 20, де лідери Німеччини, Франції та Росії, як очікується, на початку вересня обговорять в тому числі і хід виконання мінських мирних угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Україна не є членом групи 20. Відтак, гостями передачі «Ваша свобода», яку провів Олександр Лащенко, були Олександр Сушко, політолог-міжнародник, директор Інституту євроатлантичного співробітництва, та екс-депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов.
Метою Путіна насправді є не Донецька, бо Луганська, а вся Україна. Про це президент України Петро Порошенко сказав в інтерв'ю CNN. Цитата. «Ми сподіваємося, що робота нормандського формату буде відновлена», – додав Петро Порошенко. Раніше, напередодні, під час святкування Дня Незалежності, глава української держави висловив сподівання, що цей так званий нормандський формат буде реанімований. Ну а тим часом у Кремлі стверджували, що Володимир Путін під час саміту 20 найпотужніших держав світу в Китаї у вересні нібито говоритиме з Ангелою Меркель та Франсуа Олландом про Україну без Петра Порошенка. Отже, зараз в ефірі ми спробуємо поговорити з нашими гостями на таку тему. Чи справді вирішуватиме Європа долю України без України? І будемо спілкуватися про це з українським експертом з міжнародних питань Олександром Сушком. Вітаю вас, пане Олександре, та колишнім депутатом Державної думи Російської Федерації Іллею Пономарьову.
Вітаю.
Вітаю вас, пане Пономарьов. Ну що ж, от зразу цитата Кремля, де стверджували, що нібито оці члени нормандської уже трійки затвердженням російських представників на саміті в Китаї спробують вирішити долю України. Отже, офіційне повідомлення президента Росії.
Відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з Ангелою Меркель і Франсуа Оландом. Обговорювалася проблематика внутрішньоукраїнської кризи, зокрема перспективи продовження мінського процесу. Акцентована важливість законодавчого закріплення на постійній основі особливого статусу Донбасу, проведення конституційної реформи та амністії, організації місцевих виборів. Лідери трьох держав домовилися продовжити особисті контакти з української тематики, зокрема провести спільну зустріч 4-5 вересня на полях саміту в Китаї групи 20. Сайт президента Росії, 23 серпня 2016 року.
У канцлера Німеччини, президента Франції не підтвердили, що буде така зустріч без участі України на самітах, на полях саміту в Китаї, хоча і не скасували цю інформацію Кремля. Водночас Петро Порошенко, як я зауважив, сподівається, що буде все ж таки зустріч у колишньому форматі чотирьох держав. Пане Сушко, справді Захід готовий зараз без України вирішити її долю?
Ну, знаєте, ми самі себе заганяємо в певні поняттєві рамки і потім з ними вже боремося, долаючи стереотипи, які нам накидають. І один з таких стереотипів, от що зараз візьмуть і вирішать долю України, десь там без України і так далі. Тобто, насамперед, не треба кожний факт дипломатичного контакту на високому рівні між Росією і західними лідерами трактувати як, власне, вирішування української проблеми без України. Тобто, ми знаємо, що такі контакти мають місце, от та ж сама Нуланд веде діалог з Сурковим, там же і...
Але є... Сурков не президент Росії.
Ну, справа в тому, що у кожного є свій рівень, і в даному випадку президент Обама також веде розмови з президентом Путіним, і в тому числі згадуючи українське питання в цьому діалозі. І це добре, що ми на міжнародному рівні маємо партнерів, які готові значною мірою захищати український інтерес, тому що вони захищають саме територіальну цілісність і суверенітет України. Щодо даної конкретної ситуації, безумовно, Україна не є членом G20, групи 20, тому, власне, там Україна і не представлена на цій зустрічі на президентському рівні. Власне, мені і невідомо, щоб така річ, як зустріч на вищому рівні, планувалась. Однак, дійсно, за ініціативою Росії фактично була скасована можлива міністерська зустріч.
Згадаємо, до відомої кримської заяви Путіна 10 серпня про так званих диверсантів в окупованому півострові. Да, за кілька днів до цього пан Лавров казав, не виключається така зустріч саме за участі України на полях саміту в Китаї.
Ну, тобто, дійсно, було використано цей вигаданий власне, інцидент для того, щоб відмовитися від міністерської зустрічі на рівні міністрів закордонних справ. Але слід визнати, що навіть якби вона відбулася, то на сьогодні немає підстав очікувати якихось проривних рішень. Тобто, таким чином, російське керівництво просто закамуфлювало брак очікуваного результату і таким чином перевело стрілки на Україну. Що ж стосується самої зустрічі в Китаї, безумовно, для мене не є драмою те, що будуть обговорювати, в тому числі, українські питання лідери. Очевидно, що українська сторона веде свій діалог на найвищому рівні, очевидно, що президент Порошенко матиме телефонну розмову, він вже мав днями і ще, напевно, матиме напередодні з канцлером Меркель, президентом Оландом, для того, щоб узгодити
тобто,
позицію.
Тобто, думка України буде врахована Заходом?
Ну, інакше, розумієте, інакше в цій ситуації неможливо діяти. Інакше Захід сам дезавоює свої власні позиції, а це буде мати дуже серйозні негативні наслідки для самого Заходу.
Розуміло, просто хочу панові Пономарьову теж дати можливість висловитися. Ви, як вважаєте, справді Захід готовий до того, щоб от все ж таки на умови Путіна пристати і нав'язати Україні вже вирішене у трьох можливе питання щодо Донбасу, можливо, Криму.
Ну, знаете, если бы был готов, об этом не было бы публичных сообщений. То, что есть публичные сообщения, это как раз скорее иллюстрация того, что не готов. Потому что для чего они нужны? Для чего нужны такие пресс-релизы, которые делает Кремль? Это ровно для того, чтобы посеять рознь и недоверие между Украиной и западными державами.
А для чего потребны были эти заявы кримские, как вы считаете? Вот эти навчания, вот сегодня тоже новина, проводят перевірку боєздатності деяких округів у Російській Федерації, зокрема того округу, який межує з кордоном України.
Ні, здесь совершенно очевидно, що Кремль хоче вести прямі переговори, він хоче їх вести без України. Він посилає об этом постоянні сигнали. Він пытается проілюструвати, що з Україною о чому-либо розмовляти безполезно, що Україна в лучшому случае не контролює свої вооружені сили, там президент не контролює свої вооружені сили, вони творять, що хочуть, либо же, що він невменяемый і з ним вести переговоры не надо, а если вы хотите мира на востоке Украины, если вы хотите решения крымского вопроса, то договаривайтесь об этом с Путиным. Да? Это его позиция всегдашняя, он ее постоянно повторяет. Но вы вот посмотрите, недавно совсем был большой скандал, когда Россия объявила о том, что она договорилась с Ираном об использовании на постоянной основе военно-воздушной базы, и в итоге иранцы были вынуждены сказать, что, товарищи, мы с вами вот об этом не договорились. Мы договаривались о том, что вы там используете это 1-2 раза, а вот ни про какие постоянные режимы не было, и в итоге российские ВВС были вынуждены оттуда убраться. И это на самом деле является стандартной проблемой, на которую постоянно наступает Кремль, поскольку логика поведения Путина, она такая чекистская, да, то есть тайных операций, то он никогда не учитывает то, что вот эти все действия, они выходят в публичную плоскость, становятся явными, и, соответственно, пространство для разводки, оно ограничено.
Пане Сушко, як ви вважаєте, справді нормандський формат реально реанімувати, як стверджує Петро Порошенко?
Ну, насправді на сьогоднішній день нема іншого якогось формату. Да? Тобто, оскільки є предмет для переговорів, то, напевно, будуть намагатися до останнього, аж поки не зникне будь-який ґрунт, да? Сподіватися, будуть розраховувати цей формат принаймні використовувати. Це питання честі, зокрема, для Меркель і Оланда. Тобто для них це буде фіаско їхнє зовнішньополітичне. Да, тому, очевидно, вони готові і далі інвестувати зусилля в те, щоб цей формат існував, але не тільки існував, але й давав якісь плоди. І днями ми, власне, чули заяву знову від Меркель про те, що необхідно найближчим часом досягти якогось прогресу. І...
Ну, вона далеко не вперше це казала.
Так, тому дійсно, це особливо в контексті майбутніх виборів в Німеччині, в Франції, скажімо так, вийти з цього формату чи оголосити про його припинення, це означає серйозну втрату для зовнішньої політики.
А кому більше потрібен цей нормандський формат? Саме західним лідерам європейським, ті же пані Меркель, Україні, Росії?
Ви знаєте, є західна політична і дипломатична традиція, яка полягає в тому, що треба втягувати сторони в діалог. От вони, власне, так це мислять. Вони хочуть посадити Україну, Росію за стіл переговорів і бути разом.
Хоча Росія наголошує, що вона не учасник, вона тільки посередник, скажімо так.
Але дивіться, нормандський формат, він саме передбачає участь Росії і України, не якоїсь там сторони, там, Донбасі чи в Криму, а саме Росії і України, а також Німеччини і Франції. Тому тут, в принципі, це логіка нормальна західного дипломатичного
підходу. А для України вигідний цей формат? Мінський процес взагалі?
Розумієте, тут воно не вимірюється вигодою, не вигодою. Тут швидше вимірюється тим, що Україна повинна використовувати ті можливості, які є. Створювати, так, можна ініціювати нове, але вже ми бачили, що, скажімо, ініціативою щодо чогось принципово нового, вони повисають у повітрі, тому що для цього потрібна згода всіх сторін. І з одного боку, очевидно, якщо Україна чи її партнери хочуть якось змінювати, то можна висувати такі ініціативи. Але не факт, що на цьому треба зосереджуватися. Це ще одна певна, я думаю,
на чому
помилка
варто
української сторони, що ми, і експертів, те, що ми дуже зосереджуємося розмовами про те, який формат краще.
Так, що треба робити, на ваш погляд? Ну, бачили, перепрошую, останнє зведення, пан Мотузяник, речник адміністрації президента України з питань АТО, уже кількість обстрілів на Донбасі сягає рівня Дебальцева минулого року.
Ну, ви знаєте, як на мою думку, дуже важливо, напевно, визнати, що от в своєму повному вигляді мінські домовленості в такому от форматі не здійсненні. Треба зробити пару кроків назад. Сісти знову ж таки за той протокол.
За участю Сполучених Штатів, можливо?
Я думаю, Сполучені Штати зовсім не є, вони формально не входять в цей формат, але вони постійно беруть участь як в прямому діалозі з Росією, так і в діалозі з Євросоюзом. Для мене не факт, що вони обов'язково
тобто,
там мають
зробити
всі
крок
групи
назад,
сидіти.
Два кроки назад і тоді. Просто пане Ляхочу. Якщо стратегічно дивитися на ситуацію, ви як людина, знову ж таки, яка голосувала, будучи депутатом Держдуми, єдиний депутат проти анексії Криму, от зараз, через понад 2.5 роки, залишаючи за дужками моральність, міжнародні закони, Путін перемагає, на ваш погляд, чи ні? Нав'язує Заходу свою поведінку?
Ну, к сожалению, нав'язує. И я считаю, в принципе, вот этот вот формат, я очень хорошо понимаю президента Порошенко, он с своей точки зрения делает все правильно, он идет на все условия, которые говорит Запад. Запад говорит, давайте нормандский формат, давайте нормандский формат, давайте Минские соглашения, хорошо, давайте Минские соглашения. Что еще? Лишь бы, то есть, соответственно, было выделение средств для Украины, для восстановления экономики, для благосостояния украинских граждан, он на все согласен. Ну, Украине надо держать общий фронт с Западом, как раз правильный формат переговоров это Украина, Германия, Франция и Соединенные Штаты, потому что самое важное, чтобы Запад удержал единый фронт.
Ілля Пономарьов, екс-депутат Держдуми Росії, та Олександр Сушко, український політолог-міжнародник на хвилі Радіо Свобода. Програма «Ваша свобода» у п'ятницю, 26 серпня, була присвячена темі «Україна і Польща. Минуле чи майбутнє?». Гостем програми, яку провів Віталій Портников, був Андрій Дещиця, надзвичайний та повноважний посол України у Польщі.
Ми зустрічаємося практично відразу після того, як був тут на святкуванні Дня Незалежності України президент Польщі. І це важлива подія. Очевидно, що багато хто її сприйняв як жест такий справжній польського президента, щоб якось зменшити той резонанс, який мали відоме рішення польського парламенту щодо подій на Волині. І от тут виникає питання, чим ж мають живитися польсько-українські взаємини оцим минулим Другої світової війни чи майбутнім наших країн, яка, сподіваюся, будуть разом в Європі. Тим більше, що у вас була своя заява, скажімо, закликали український парламент відреагувати на цю резолюцію. От виникає питання, реагувати після цього візиту президента Польщі, чи все ж таки ні?
Я не зовсім так звертався до українського парламенту. Я вважаю, що український парламент має зайняти свою позицію до подій на Волині, до того, що трапилося на Волині. Не обов'язково треба відреагувати на постанову польського сейму. Більше того, я вважаю, що нам не треба робити таку постанову, яка би була базувалася на око за око, зуб за зуб. Тобто, я думаю, що ми повинні справді дуже ретельно вивчити, що сталося на Волині в роки Другої світової війни, що було причинами того, що українці і поляки почали між собою братовбивчі бої. І на підставі цих знань і документів тоді вже дати характеристику і зайняти позицію, як ми оцінюємо самі те, що відбулося на Волині. Чи ми засуджуємо? Я думаю, що потрібно засудити насильство над мирним населенням. І думаю, що найважливіше, що потрібно зробити, це вшанувати жертви, які були по обох сторонах. А навіть більше, і там загинули не тільки українці і поляки, загинули євреї і інші національності, які проживали на Волині в цей час.
Але все ж таки.
Бо була війна. Да. І, власне, перше, що потрібно зробити, це вшанувати пам'ять. Але і ще один жест був, який тут зробив Дуда, а зробив президент Порошенко в Варшаві. Справді, вшанувавши пам'ять, це поклавши квіти, вклонившись перед пам'ятником жертвам Волинської різні, яка от, так, власне, цей пам'ятник називається у Варшаві.
Скажіть, а от все ж таки ця постанова, це якийсь ексцес, чи це вже напрямок політики історичної Польщі? Ну, як це відчувається по настаю?
Це досить складне питання, я б сказав, тому що насправді історичні питання стали достатньо активно використовуватися в польській політиці. Тут мова не йде не тільки в питанні України чи питанні Волинської трагедії. Ця політична сила, Право і справедливість, значну частину своєї політичної риторики будує на історичних, скажімо так, історичній правді, історичних подіях. І треба з цим рахуватися. І треба до цього бути готовим. Хоча політики Права і справедливість заявляють, що їм потрібна історія для того, щоб вибудувати правильний шлях в майбутнє. І, сподіваюся, розуміють те, і, зрештою, так як і президент Дуда заявив, перебуваючи в Києві, що Польща підтримує і, сподівається, буде підтримувати Україну в євроінтеграційних прагненнях.
Давайте подивимося на реакцію президента України Петра Порошенка якраз під час цих київських святкувань. Будь ласка, покажіть нам.
І моя позиція є абсолютно твердою. Ні в якому разі цей діалог не має працювати на користь третьої країни. Будь-які ускладнення стосунків від цього не виграють ні поляки, ні українці. Ми маємо знайти ту концепцію, яка задовільняє обидві країни, а історичні питання залишити історикам.
Говорили, що досить довго, що там Польща – це такий адвокат України в Європі, улюблений такий вислів ще часів президентів Олександра Квасневського, Леоніда Кучми. А Польща досі наш адвокат? Чи нам, може, не потрібні вже адвокати?
Я скажу так, що навіть думаю, що більше Європа оцінює Польщу як, може, не настільки адвоката, як експерта з питань східної політики і з питань відносин з Україною. І Польща продовжує займати достатньо тверду позицію в питаннях прийняття рішень на європейському рівні, які стосуються України. Чи це питань продовження санкцій щодо Росії, чи питань безвізового руху. Тут немає сумніву в тому, що Польща, і попередній уряд, і цей уряд досить твердо займає тверду позицію. Я думаю, що нам, очевидно, не завадить допомога Польщі, лобіювання Польщі в європейських структурах, але нам потрібно надіятися в першу чергу на себе і самим просувати наші євроінтеграційні цілі в переговорах з Брюсселем. Треба врахувати також ще один момент, який склався зараз в польській політиці зовнішній, це відносини Варшави з Брюсселем, які, скажімо так, перебувають в процесі активної дискусії. І подекуди не завжди сторони погоджуються щодо оцінок внутрішньополітичного розвитку Польщі. Тому це при врахуванні нашого адвокатства також потрібно враховувати.
А скажіть, от ви згадали про рух. Я от подумав, от безвізовість, безвізовість, а у нас рух на кордоні – це ціла проблема була. Всі новини влітку були пов'язані з цими проблемами прикордонного руху. Його то зупиняли, то відновлювали, то були черги на кордоні. Тобто ми
зупиняли малий прикордон.
Малий прикордон, так.
Це на один місяць. І з міркувань безпеки це був призупинений малий прикордонний рух в зв'язку з проведенням саміту НАТО і світових днів молоді, приїзду Папи Римського. Він вже відновлений, він почав діяти, але тут парадоксальна ситуація склалася. Якщо в липні, коли був відмінений малий прикордонний рух, то не було черг на кордоні, то тепер знову появилися черги на кордоні, тому що значно інтенсивніше почали використовувати перетин кордону ці громадяни, які мають право на перетин кордону за, на підставі карток про малий, угоди про малий прикордонний рух. Нам потрібно кардинально змінити українсько-польський кордон в розумінні його пропускної спроможності. Ми маємо 8 контрольно-пропускних пунктів на українсько-польському кордоні в той час, коли Польща мала з Німеччиною 48. До часу, поки не вступила в Європейський Союз. А кількість осіб, які перетинають кордон, є однаковими, приблизно однаковими. Це одне. Друге, нам потрібно використати в кінці кінців цей кредит, який був наданий польським урядом в розмірі 100 мільйонів євро на покращення інфраструктури. Бо перед тим, як ми відкриємо нові пункти пропуску, варто покращити обслуговування і покращити інфраструктуру на кордоні вже існуючих пунктів пропуску, тому що на кількох пунктах пропуску збираються черги тільки з тої причини, що люди не їдуть на інші, бо там погані під'їзні дороги, під'їзні шляхи. Ну і третє, нам потрібно, інтенсивно співпрацювати на рівні митних служб для того, щоб перевірки документів відбувалися швидко і без затримок. В той час, якщо зараз, час перевірок достатньо довгий, а кількість осіб, які хочуть перетнути, збільшується постійно. Так само, як і збільшується кількість віз, які видають громадянам України польські консульські установи.
От говорять про втомленість Європи від України, так? А от в Польщі не відчувається цієї втомленості? Певно, тим більше до неї додаються ще оці от тлом історичні питання і розбіжності.
Я думаю, що не зовсім відчувається втомленість Україною. У мене складається враження, що в Польщі зараз таке відчуття, стан в суспільстві інший, ніж був 2 роки тому назад, бо було дуже велике піднесення і дуже великий волонтерський рух на підтримку України. І їздили на Майдан, допомагали матеріально, приймали наших військових, але зараз складається таке враження, що в Польщі очікує, чи зміни в Україні відбулися вже остаточно, чи відбувся злам в переході України на нову якість, чи ні. Чи може повернутися все назад. І тому ніхто так насправді не хоче приймати якусь, займати якусь чітку позицію до того, чи втомилися вони Україною, чи не втомилися. Але з іншого боку, політики польські теперішні вказують на те, що Україна є важливою для них. І заяви міністра закордонних справ, міністра оборони, врешті-решт візит президента цьому підтвердження, що Україна незалежна, важлива для незалежної Польщі.
От я так розумію, що на цій нараді послів, яка була в міністерстві закордонних справ цими днями, питання продовження санкцій проти Росії було одним з головних питань, яке постало перед дипломатичним корпусом.
От це правда.
Послу в Польщі легше з цими санкціями, ніж вашим колегам, скажімо, там на півдні Європи?
Домовлятися, так. Я думаю, що домовлятися з польським керівництвом легше, тому що вони розуміють цю проблематику, і вони, знову ж таки, мають приклади з історії і знають, що може бути загрозою для польської держави, що Росія може бути загрозою для польської держави, і конфлікт на сході України, якщо його не зупинити, він може перекинутися далі. Це розуміння є, і переконувати їх значно легше.
Питання в тому, що дійсно, питання того, що польські політики досить часто говорять, що наші уявлення про історичну пам'ять мають коригуватися з польськими побажаннями. Скажімо, не можна так ставитися до УПА, як ставляться в Україні, в українському парламенті, бо це є порушенням того погляду, який притаманний польській спільноті, польській державі, я б навіть сказав.
Я думаю, що потрібно проводити якщо так використати термін бюрократичний, роз'яснювальну роботу серед польського суспільства, пояснюючи це тим, що, по-перше, відновлення історичної пам'яті, в тому числі про УПА, йдеться, про, перш за все, про відновлення історичної пам'яті про військові чи політичні підрозділи, які боролися за незалежність, за державність України, а не відновлення антипольських настроїв. І те, що зараз в Україні використовуються деякими організаціями чи партіями червоно-чорні прапори, то це не означає, що вони є антипольськими. Вони є, використовуються радикальні, як прапори, які проти агресії, є символом
боротьби
агресії, російської в даний випадок.
Андрій Дещиця, надзвичайний і повноважний посол України у Польщі, в інтерв'ю Радіо Свобода. На цьому і добігає кінця програма «Свобода за тиждень». З вами був Ростислав Хотин, а за звукорежисерським пультом мені допомагала Ангеліна Кренців. На все добре!